Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Originea cuvântului popor a fost și este mult discutată. Nu trebuie să fii lingvist pentru a-l pune în legătură cu latinescul populus, însemnând evident popor. Deci este un cuvânt sigur moștenit din latină, fiindcă este atestat foarte devreme, încă într-un document slav din 1525 și pentru că prezintă o transformare ce apare numai în cuvintele moștenite, în care el devine er, ca în cazul cuvântului latin solem devenit soare. Există însă și dificultăți de natură semantică și fonetică. Pentru semantică, trebuie observat că în textele vechi românești, popor are numai înțelesul de enoriaș, colectivitate religioasă, parohie. Cu acest sens apare și în documente juridice, așa cum este pravila ritorului Lucaci din 1518, cel mai vechi text juridic românesc. Și în secolul al XVII-lea, când apare mai des, el are tot sens religios, popor însemnând credincioșii de același cult dintr-o regiune, eparhie sau parohie. S-a remarcat recent că în vechile cronici se evita termenul popor, fiind preferat neam, norod, obște, gloată sau limbă. În texte vechi din secolul al XVIII-lea, popor mai însemna și proprietate din jurul unui sat al unei mănăstiri. Citez, această mare moșie este împărțită în patru popoare. În secolul al XIX-lea, mai ales în epoca Revoluției de la 1848, popor a început să fie folosit cu sensurile moderne popor sau nație, probabil odată cu pătrunderea neologismelor romanice popol și popul. Din punctul de vedere al formei, trebuie explicată schimbarea accentului de la populus la popor, limba noastră neavând cuvântul popur, care ar fi fost reflexul normal. În astfel de cazuri se invocă tot felul de analogii. Cea mai recentă explicație a dat-o lingvistul Brâncuș, care presupune că de la o formă, poporu, s-a creat un verb, a popora, adică a conduce o parohie, sub influența căruia s-a mutat accentul de la popur la popor, fiindcă toate cuvintele terminate în or, moștenite din latină, aveau accentul pe finală, căprior, dator, cuptor. În concluzie, chestiunea rămâne deschisă. Este însă sigur că popor vine din latinescul populus și are o evoluție care încalcă regulile fonetice stricte.
Thank you.
poartă spre artă.
După primul război mondial, în toiul eforturilor de reconstrucție legislativ-instituțională, de refacere economică, Nicolae Iorga constata, citez, o Românie cu totul deosebită de trecutul ei, cu o oarecare eleganță de ținută și de atitudine. Am încheiat citatul. Pe parcurs, în a doua parte a anilor 30 mai ales, lucrurile s-au mai degradat, democrația a avut de suferit, fapt influențat de factori interni, dar și de contextul internațional tot mai complicat. Deși criticată adesea, acțiunea politică desfășurată cu bunele și relele sale a avut drept rezultate reforma agrară și votul universal, reconstrucția satului, în datele noi ale României mari, refacerea economiei grav afectată de război și apoi de criza mondială, asigurându-se un anumit progres, apoi dezvoltarea culturii, a învățământului, considerate drept priorități. Au existat și destule nereușite, însă progresul societății, fie el și cu pași mărunți, a fost posibil. Viața politică angaja însă pasiuni și orgolii depășind uneori obișnuitul. În competiția electorală mai ales, disputele dintre partide sau adversitățile dintre oamenii politici s-au exprimat cu vigoare, când așteptat era efortul comun în a soluționa măcar unele dintre problemele grave de după război. O asemenea situație constată cu surprindere și îngrijorare Regina Maria la începutul anilor 20. Citez, fiecare bărbat politic se consideră ca singurul îndreptățit să fie la putere. Am purtat nesfârșite discuții, în afară de Brăteanu și Maniu, cu Averescu, Tacheionescu, Argetoianu și alții, iar în fiecare caz am dat de aceeași, pentru mine de neînțeles, ostilitate împotriva celuilalt. Am încheiat citatul. A existat riscul, aprecia Regina, ca însuși interesul național să fie amenințat. Ionel Brăteanu nu avea încredere în mareșalul Averescu, pe care îl considera periculosul intrigant, tensiunile dintre ei manifestându-se și în timpul războiului. Cu toate acestea au colaborat. Mai mult, influentul lider liberal mijlocea venirea la putere a celui care, câțiva ani, a reprezentat în ochii unora un mit, la fel cum a influențat decisiv înlăturarea acestuia, pregătindu-și revenirea. Iorga se afla în conflict cu Stere, drept care n-a fost de acord după intrarea în Partidul Național Român cu unificarea cu țărăniștii. Grupări activ rivale erau și în același partid, Brăteanu cu Duca sau Vaida Voievod versus Magiaru. Deși nu se înțelegeau, Iorga și Argetoianu au ajuns împreună la guvernare datorită ambițiilor regelui Carol al II-lea. Colaborarea lor nu a funcționat, drept care guvernarea a avut serios de suferit. Rivalizau numai puțin economiștii partidelor, cum a fost cazul lui Vintilă Brăteanu și al lui Virgil Magiaru. Magiaru s-a născut mai ales pentru a fi adversarul lui Vintilă Brăteanu, constata Iorga, apreciind că după moartea liberalului a scăzut și verva profesorului de la Academia de Studii Comerciale și Industriale. De amintit ar fi și episoadele tensionate din Parlament și exemplele ar putea continua. Mai multă greutate a avut în primii ani interbelici adversitatea dintre Ionel Brăteanu și Iuliu Maniu, personaje politice de primă însemnătate. În optica reginei, din partea lui Brăteanu s-ar fi cerut mai multă înțelegere față de solicitările și de problemele noilor elemente politice din Ardeal. Pe de altă parte, ar fi fost de preferat ca Maniu să fie avut o poziție mai flexibilă, slăbind ambițiile regionaliste, devenind mai sensibil la problemele comune. Ideea conlucrării celor două personalități, dorită de regele Ferdinand, a fost așteptată și de alții, însă posibilitățile ca ea să devină fapt erau practic nule. Iată un episod al confruntărilor politicianiste rămas mai puțin cunoscut, un fapt fără precedent, cum consemnează Constantin Xeni. S-a întâmplat în aprilie 1926, de îndată ce guvernarea lui Ion Icebrătianu, una dintre cele mai eficiente, dar contestate, s-a sfârșit. Atmosfera era încordată, divergențele legate de adoptarea noii Constituții, stilul autoritar de conducere, au fost o parte dintre problemele care au agitat spiritele. Regele Ferdinand i-a cerut lui Iuliu Maniu, președintele Partidului Național Român, să formeze guvernul. A aprobat lista noului guvern în ziua următoare, trebuind depus jurământul. Totul părea să se desfășoare în datele obișnuite. La ora 11 dimineața, notează Xeni, noi miniștri, îmbrăcați în frac și cu decorațiile reglementare, sunt adunați în camera pe care șeful noului guvern o ocupa în hotelul Atene Palace. L-am văzut personal, scrie el. Partizani numeroși umpleau holul și trotuarul din fața hotelului. După atâția ani de luptă, sunase în fine și pentru ardeleni ceasul meritat al satisfacției. Se aștepta febril telefonul mareșalului regal pentru ca cortegiul să pornească la palat pentru jurământ. Am încheiat citatul. Într-un târziu, telefonul sună, însă mesajul este cu totul surprinzător. Mareșalul palatului îl anunță pe Maniu că regele a hotărât să revină asupra deciziei, în consecință l-a însărcinat cu formarea guvernului pe Alexandru Averescu. Peste o oră, spre uimirea generală, întrucât partidul său era lipsit de popularitate, mareșalul depunea jurământul. Xeni notează în continuare: guvernul Maniu a plecat pe la casele fiecăruia și a lepădat fracul. Un lucru ca acesta nu se poate uita. Și, desigur, conștiința rănită a lui Maniu nu l-a uitat, am încheiat citatul. Cum se explică o asemenea întorsătură a lucrurilor, neobișnuită totuși în practica politică românească de până atunci? Prin interesul lui Brăteanu ca o guvernare bazată pe metode autoritare, cum a fost în mare parte cazul celei pe care a condus-o, să nu fie urmată de una uzând de practici democratice, ceea ce i-ar fi sporit popularitatea lui Maniu, susține Xeni. Relațiile încordate dintre cei doi oameni politici, inclusiv poziția diferită a partidului condus de Maniu față de problema renunțării principelui Carol la succesiunea dinastică, îl vor fi determinat pe Brătianu să influențeze o asemenea schimbare de decizie. Aceasta pe când un guvern Averescu era pentru Brătianu un simplu interreg până la revenirea sa. Câteva luni mai târziu se va oficializa fuziunea Partidului Național Român cu Partidul Țărănesc, condus de Ion Mihalache. Iuliu Maniu va deveni președintele noii formațiuni, Partidul Național Țărănesc. Ceea ce nu s-a reușit în anul 1926 s-a întâmplat cu o largă majoritate de voturi în alegerile din 1928. Lupta politică va crește în intensitate către sfârșitul anilor 30, cunoscând noi fațete. Pe un asemenea fundal, în care și-au găsit loc fanatismul și spiritul de răzbunare, s-au petrecut cazurile de asasinat cărora le-au căzut victimă oameni politici. Democrația, cu limitele sale în România interbelică, își trăia ultimele clipe. Regimul parlamentar s-a sfârșit, iar în februarie 1938, regele Carol al II-lea instaura regimul de autoritate personală sub pretextul reinstaurării rapide a ordinii.
Ecouri.
în privința evoluției democrației în țara noastră, strâns legată de evoluția personală, îmi permit să citesc din cartea Psihologia poporului român a lui Constantin Rădulescu Motru un caz. Scria dumnealui la începutul secolului trecut în felul următor. Sunt cazuri în care ciocoismul se manifestă la unii din compatrioții noștri de la primele lor începuturi de activitate politică. Sunt însă și cazuri în care ciocoismul se manifestă târziu și totdeauna surprinzător de brusc. Cazurile acestea din urmă sunt cele mai interesante și de aceea încep cu dânsele. Așa îmi permit să povestesc următorul caz pe care îl cunosc de aproape. X este un profesor amabil și cu sentimente democratice. Un băiat bun, cum mi se zice în limbajul familiar. Împrejurările politice îl aduc pe fotoliul ministerial. Este ministru, poate peste așteptările sale. De la primele acte de om puternic, profesorul nostru se schimbă, până a nu mai fi de recunoscut. Faptul de a semna în josul unei rezoluții și de a ști că împarte în dreapta și în stânga, când teroarea, când bucuria, l-a făcut să cadă ca într-un fel de beție. Profesorul nostru avea plăcerea actului în sine, indiferent de consecințe. Consecințele puteau fi rele sau bune, nu importau. Principalul lucru pentru dânsul era să se știe exercitând puterea și să știe și alții că de puterea lui depinde o lume întreagă. Rezoluțiile luate nu urmau vreunui plan, ele se schimbau continuu după dispozițiile de moment. Profesorul nostru nu și-a pus lămurit niciodată întrebarea dacă prezența sa la minister avea vreun scop. Singurul scop era să apuce și ziua de mâine ca ministru. Disprețul pentru opinia altuia și pentru mulțime în genere a urmat de la sine. El armoniza cu întreaga lui stare sufletească. Toți care apropiau pe fostul coleg de noul ministru aveau impresia acestei transformări. Prietenul meu bănuia o deranjare în funcțiunile cerebrale. O deranjare era, bineînțeles. Profesorul nostru este atins de ciocoism. Un alt caz, dar care se întâlnește mai des, este următorul. Y a îndeplinit odată o funcție publică prin încrederea alegătorilor sau prin încrederea unui partid. Când încrederea încetează, urmează de la sine să înceteze și funcția. Așa judecă omul obișnuit cu regimul constituțional. Dacă este un motiv de a dușmăni pe cineva pentru această încetare, atunci acest cineva este alegătorul sau partidul care îți ridică încrederea. Așa ar fi judecata omului rațional. Omul predispus la ciocoism judecă însă altfel. El dușmănește exclusiv pe cel care i-a luat locul, fiindcă acesta deține puterea. Din cauza aceasta, Y face o politică personală în vederea reobținerii funcției pierdute. El se crede indispensabil pentru acel loc, indiferent de voința sau încrederea alegătorilor. Din această cauză, armele lui de luptă în viața politică sunt intriga și calumnia, așa cum face și vechiul ciocoi. Ceea ce rămâne neînțeles pentru Y este curajul cetățenilor țării de a se dispensa de serviciile lui. Nu mă vor ei, dar eu îi voi pe ei. Cu acest raționament, suntem în plin ciocoism. În statele cu regim constituțional, fiecare cetățean are dreptul să ceară a fi la cârma statului, cu singura condiție numai să se mai gândească și alți cetățeni care să sprijine cererea lui. A cere puterea este chiar o datorie cetățenească, întrucât ai pregătită încrederea altora în tine. Ciocoiul însă nu simte nevoia acestei de-a doua condiții. El cere puterea stând pe saltea, fără să se îngrijească de câștigarea încrederii altora. Lumea este datoare să știe că el vrea puterea, chiar dacă nimeni nu l-a văzut la lucru. Oamenii ceilalți încep cu funcții mici pentru a se ridica treptat la funcții mari. Cei cu dispoziții de ciocoism însă nu pot începe decât cu funcțiile mari. Ei sunt oameni providențiali. Ciocoismul se manifestă însă mai lămurit ca oriunde în discuțiile politice, și anume în tonul și argumentarea oratorilor de întruniri publice. În aceste ocazii este o adevărată plăcere să pleci la vânătoarea celor atinși de ciocoism. Îi recunoști de la primele cuvinte. Ciocoii în politică sunt ca zapcii în administrația de odinioară. Altminteri ar fi oameni cinstiți. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Toca mi ser.